Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Když Ježíš učil v chrámu, řekl jim ještě: jak mohou zákonníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův? Sám David řekl v Duchu svatém: řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Sám David nazývá Mesiáše pánem, jak tedy může být jeho synem? Početný zástup mu rád naslouchal. Když učil, řekl: varujte se zákonníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila 2 drobné mince dohromady 4. Zavolal své učedníky a řekl jim: amen, pravím vám. Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala vše, co měla, všechno, z čeho měla být živa.
O omylech zbožných lidí si dnes budeme povídat se Salesiánem Ladislavem Heriánem. Každý člověk má nějakou představu o svém náboženství a měli samozřejmě i zákonníci, kteří navíc žili v přesvědčení, že právě oni nejlépe interpretují Mojžíšův zákon. Ježíš s nimi ale polemizuje. Zákonníci tvrdili, že Mesiáš bude z rodu Davidova. Proto je ve starém zákoně mnoho důkazů. Ježíš však uvádí citát ze 110. žalmu, kde David jako autor žalmu nazývá Mesiáše svým pánem. Jak tedy může být jeho synem, ptá se Ježíš. A já se ptám, Ladislave, proč Ježíš učení zákonníku spochybňuje?
Kořeny tady této disputace tak můžeme hledat 2 směry. Jednak ten žalm 110, který je tady citován, tak to je takzvaný královský žalm, kterým byl uváděn do funkce nový král po Davidovi, a postupně tento žalm nabývá takzvané mesiánské interpretace, že ten nový král je představován v očekávání toho národa jako mesiášský král. Potom ovšem je taková druhá rovina celé té věci, že to evangelium je psáno asi v roce 70, kdy křesťané nějakým způsobem museli interpretovat tu Ježíšovu postavu. Ježíš sám sebe mesiášem nenazývá v tom evangeliu, nebo aspoň ne takovým, jaký by byl podle židovských představ. Takže křesťané museli interpretovat tu Ježíšovu postavu a pro tuto interpretaci právě taky používají ten žalm 110. Ten je citován v Novém zákoně na mnoha místech, třeba ve Skutcích, 1. Korintianům, v Efezanům. Tady tento žalm se jeví jako vhodný pro spojení toho Ježíšova pozemského života a jeho vzkříšení s židovskými nadějemi. Takže já si myslím, že ten text právě vzniká v tomto kontextu. Je zajímavé, že Marek nechává tu otázku po Mesiášovi otevřenou, že Ježíš postaví otázku těm Židům a neodpovídá na ní. A my v tom můžeme slyšet odpověď křesťanů prvotní církve po Ježíšově identitě, ať si na ní odpoví každý, kdo Ježíše buď věří nebo nevěří jako v Mesiáše.
Pro ty zákonníky tedy ta interpretace Mesiáše byla spíš takovou teoretickou nebo teologickou záležitostí, proto ji tak spochybňuje Ježíš?
Ježíš spochybňuje tady tuto otázku těch zákonníků z toho důvodu, to je vlastně takové velké téma evangelia podle Marka, že jestliže oni očekávají Mesiáše, tak očekávají Mesiáše královského, tedy politického, to znamená toho, který bude silný a který vyžene ty nenáviděné Římany z Jeruzaléma a nastolí tu vládu, o které vlastně sní to mesiánské očekávání. Ale Ježíš právě takovou představu v tom Markově evangeliu o sobě odmítá. Je to krásně vidět v 8. kapitole u Cezareje Filipovi, kdy se Ježíš ptá, za koho lidé pokládají, a když Petr řekne, ty jsi mesiáš, a míní tím právě toho politického mesiáše, tak po Ježíšově předpovědi o svém utrpení Petr se tomu vzepře a Ježíš ho pokárá, protože Petr není schopen před Ježíšovým vzkříšením vnímat mesiáše jinak než takto politicky. Ale Ježíš je mesiášem svého druhu, mesiášem, který ten svůj mesiánský úkol, tu spásu, který dokonává utrpením a smrtí, a teprve tím se stává mesiášem.
Vrátíme se teď k tomu konfliktu a k textu, který nám o něm vypovídá. Ježíš zde varuje před zákonníky kvůli jejich okázalosti. Byla skutečně tak špatná a škodlivá?
No, on ten popis zákonníků v kontextu toho evangelia je protikladem popisu učedníků, jo? Protože vidíme, že ti zákonníci touží po pozdravech a prvních místech v synagogách a já nevím kde všude, což je ale v přímém rozporu s tím, že Ježíš říká, kdo chce být mezi vámi první, buď poslední a služebníkem všech. Nebo vyjídají domy vdov, jak si utiskují bezbrané, kdežto naopak Ježíš říká ve stejné kapitole, že učedníci mají přijímat ty nepatrné a ty nejmenší a že si mají dělit mezi sebou své bohatství. Vůči okázalé modlitbě Ježíš v následující kapitole říká, že učedníci mají v modlitbě usilovat o víru a že ta modlitba, aby byla účinná, takže jim předpokladem je odpuštění. Takže já nechci hodnotit, co je špatné v tom postoji těch zákonníků tady, ale to, co je důležité, je, že oni jsou jako takovým protikladem toho skutečného Ježíšova učedníka, tak možná proto oni vyznívají tady v tom evangeliu tak negativně.
No ale když se podíváme na tu okázalost, tak třeba dnes v církvi taky občas vidíme dlouhá roucha, přední sedadla v kostele obsazena různými preláty, tak je to aktuální nebo ne?
Já jsem katolický kněz, takže taky chodím v tom dlouhém rouchu. Já se přiznám, že je to něco, co mi nevždy sedí samozřejmě, ale myslím si, že jsou to dvě rozdílné věci. Že jedna věc je liturgie a jedna věc je způsob života mimo tu liturgii, protože mám vyzkoušené, že lidem je tak možná skoro jedno, jak jsem oblečený při té liturgii, ale důležité je, jak se k ním chovám, co jim říkám a taky je důležité to, jak se k ním chovám po té liturgii. Kdežto tady si myslím, že v tom evangeliu je spíš problém životního postoje jako takového. Určitě je to něco, co jaksi člověka dnešní doby může odpuzovat a já tomu rozumím. Zároveň znám lidi, kteří, když já třeba sloužím liturgii a nejsem oblečený tak, jak bych měl, tak jim vadí, že nejsem oblečený tak, jak bych měl, tak to takové složité tady s tím.
Někdo chce dlouhá roucha a někdo chce civil. Poslední výtka, kterou Ježíš na adresu zákonníku uvádí, je kritika jejich modlitební praxe. Modlí se prý dlouze a jenom na oko. Jaký je rozdíl mezi modlitbou na oko a modlitbou pravou?
Já bych nejdřív udělal rozdíl mezi modlitbou osobní a mezi modlitbou společnou nebo liturgickou. Já si myslím, že oba dva ty typy modlitby jsou důležité. Ta modlitba společná nebo taky liturgická, tak je výrazem toho, že modlící se křesťané, že vytváří jakýsi jeden celek, jeden lid. Ale teďka přecházíme k té osobní modlitbě, která si myslím, že je předpokladem pro tu společnou modlitbu, nebo jedna nemůže být bez druhé. A já tomu říkám požívat Hospodinovy něhy. To znamená pobývání v přítomnosti Boží, ponořen do přítomnosti Boží, srdcem Boha chválit, srdcem mu děkovat a pokorně před ním stát a být na něm závislý. A jestliže jak si člověk takto se upřímně před Boha staví ve své nahotě a ve své bídě, tak řekl bych, že to je ta modlitba, jak si ji představuji. No a jestliže ale člověk se staví před Boha se srdcem nečistým, tedy neupřímným, tak tato modlitba je modlitba na oko a ta je nebezpečná v tom, že pokud má člověk, jakožto ten zákonník třeba před těmi lidmi nějakou úlohu, nějakou službu a přitom před těmi lidmi hraje jakousi hru, tak je celá ta záležitost zvrácená, mi přijde. Tak proto je ta modlitba na oko nebezpečná.
Ladislave, proč vlastně Ježíš na zákonníky tolik útočí?
Zákonník v té době Ježíšově tak je samozřejmě velice váženou bytostí, protože je to ten, který studuje zákon, mohli bychom říci v dnešní době právník, že jo, který pomáhá interpretovat zákon, pomáhá soudit různé případy a on ví, co se vlastně říká v tom písmu. No a pokud je ten člověk zbožný a upřímný, tak je samozřejmě všechno v pořádku. Pokud ale to jeho nitro nekoresponduje s tím, co navenek říká, tak ten člověk si myslím, že právě může být jednak nebezpečný pro ty lidi, kterým slouží, pro které pracuje, jako třeba špatný soudce, že jo, který umí ohýbat zákony. A jedna, která bych řekl, že ta prezentace zákonníků v tom evangeliu je, jak už jsme tady řekli, protikladem popisu učedníku. Ježíšův učedník je prostě někdo jiný než zákonník.
Druhou část dnešního uvažování nad závěrem 12. kapitoly Markova evangelia věnujeme daru chudé vdovy. Naším hostem je Ladislav Herián. Jaká byla praxe v placení chrámové daně v době Ježíšově?
Jak víme, ten chrámový okrsek tak byl rozdělen na různé oddíly nebo části nebo nádvoří. Nádvoří pohanů, nádvoří žen, potom ten vlastní chrámový okrsek. A v tom nádvoří žen bylo 13 dřevěných pokladnic a každá ta pokladnice měla svůj účel. V každé pokladnici se vybírali peníze na něco jiného. Každou tu pokladnici obsluhoval jeden kněz. Teď přišel někdo, kdo chtěl dát dar, chtěl ho věnovat na určitý konkrétní účel, takže vlastně ty peníze předal tomu knězi. Ten kněz oznámil veřejně, kolik to je a nač ten dar je věnován, zapsal o tom zápis a potom vhodil ty peníze do té pokladnice. Takže Ježíš proto věděl, kolik kdo dává, jak tady říká evangelista, mnozí bohatí dávají mnoho. Přišla tak jedna chudá vdova, vhodila dvě drobné mince. Takže všichni věděli, kolik kdo dává a nač to dává. Že jo? Tak i ta vdova taky zřejmě dala ty peníze na nějaký účel.
Kolik vlastně dala? Lze to nějak převést na současnou měnu?
V řečtině dvě lepta a teďka ten evangelista říká, že to je dohromady čtyrák, řecky je to kodrantes, tedy kvadrát. A když se podíváme, co se tehdy dalo pořídit v římské říši za ten jeden čtyrák, tak to bylo třeba jedno použití lázní. Takže když se jde dneska na bazén, tak prostě tolik, kolik zaplatíme na bazénu, tak tolik tam dá ta vdova.
Je zajímavé, že ačkoliv Ježíš předtím kritizoval, že zákonníci vyjídají domy vdov, tak tentokrát vůbec nekomentuje skutečnost, že vdova platí své poslední peníze do chrámové pokladny. Co pak by nebylo bývalo lépe, kdyby si je nechala třeba pro obživu svoji?
Tak my nemůžeme jaksi vědět ty motivy té vdovy. Když čteme ten text v řečtině, tak tam je zřejmé, že ona nedala svoje poslední peníze, které měla, ale spíš, že se jedná o peníze, které měla na denní obživu. Ona byla chudá samozřejmě, nemohla si dovolit někde dávat, ale pro ten den se ona zřekla toho, zač by jedla a dala to na nějaký ten účel. Člověk, který žije s Bohem, tak má potřebu, si myslím se, jak si vydat pro jakýsi takový účel. Já jsem to sám v životě několikrát udělal, že chtěl jsem být chudý úplně, tak jsem prostě rozdal veškerý svůj majetek asi dvakrát v životě a nechal jsem si jenom jedno náhradní oblečení, protože jsem to tak cítil, prostě jsem potom tak toužil. A je to zřejmě jakýsi přirozený skutek člověka, který žije s Pánem Bohem a chce se nějak prostě zbavit všeho, co mu momentálně překáží. Tak dovedu si to představit, ten její čin.
No ale kritik náboženství by se teď mohl ozvat a mohl by říct, vidíte, náboženství odírá lidi o poslední peníz. Tak co bys mu řekl?
Já si myslím, že to tak není samozřejmě a ten kritik náboženství, dovedu si představit, že on není schopný chápat ty mechanismy, které probíhají v duši člověka, který je oddaný Pánu Bohu. To je jedna stránka té věci. A druhá zase otázka, jak s těmi penězi potom bývá naloženo. To je vždycky zneužitelné, ale na druhé straně vždycky jsou třeba na něco ty peníze potřebné. Takže vlastně je někdo, kdo ze své touhy něco dá, protože ví, že to slouží pro někoho jiného, kdo nemá a pak někdo prostě buď ty peníze dobře využije, nebo je zneužije samozřejmě. To je prostě vždycky možné. No.
Jak je to tedy vůbec s dáváním, a teď zasaďme si to do dnešních poměrů, s dáváním peněz na církev? Má to nějaký jiný smysl, než jen aby bylo z čeho koupit svíčky a zaplatit elektřinu v kostele?
Já si to dovedu představit především jako výraz života společenství. Pro někoho církev je taková masa poslušných lidí. Já si to představuju, jako když vidím předvolební plakáty, tak si říkám, jestli já bych vstoupil do nějaké politické strany. A ten akt, i když třeba s tou stranou souhlasím, tak by mi připadal zavazující, prostě bych nechtěl zřejmě. No a dokážu si představit, že tak nějak vidí i lidi církev, jako takovou jakousi strukturu, která bere lidem peníze a nevidí do těch vnitřních mechanismů té církve. Jenomže zase já teď, že v té církvi jsem, tak pro mě církev je mystérium, je to pro mě pokladnice moudrosti, pokladnice osudu, pokladnice zkušeností, pokladnice výborných lidí, s kterýma já něco prožívám a něco tvořím. Že jo? A když něco prožívám, něco tvořím, potřebuji pro to tvoření nějaké peníze. Že jo? Takže si na to ty peníze vybereme, abychom něco udělali. Tak pokud je to takový živý, čistý organismus, tak si myslím, že to vybírání peněz cenu má, a nejenom na ty svíčky a na elektřinu, což je teda taky nutné, protože svítit se musí. Samozřejmě zase se to dá prostě zneužít. Vždycky se všechno dá zneužít.
No o tom jsme mluvili. Mluvili jsme tady o zákonnících, kteří dělali mnoho zbožných úkonů na efekt, aby se ukázali, jací jsou. A teď mě napadá, jestli to nehrozí právě přidávání, protože tam člověk něco obětuje, něco vydává. Tak jak to mám udělat, abych dával nezištně, abych byl jako ta chudá vdova? Není potom lépe, když mám z toho dobrý pocit, že jsem něco dal, raději nedat nic?
Já si myslím, že když jsou peníze potřeba, tak když ty peníze člověk dá i s blbým pocitem, tak je to lepší, než když by je nedal. Já jsem salesián a my pracujeme pro děti a my peněz potřebujeme celkem dost a velice špatně se zhánějí. A to je náš věčný problém, že jo. A vím, že Don Bosco dokázal sehnat hodně peněz, dokázal taky postavit hodně domů a hodně kostelů. No a on to dělal tak, že chodil k bohatým lidem a hovořil s nimi a ti lidé se mnohdy nechali potom ukecat, že mu nějaké peníze dali. A myslím si, že je lepší, když mu dali, než když by mu nedali, jenom proto, aby neměli blbý pocit z toho dávání.
Takže na pocitech tak moc nezáleží, ale důležité je, aby ty peníze, když už jsou dány, byly dobře využity.
Přesně tak. Důležité je, aby prostě dobré dílo rostlo, aby peníze nebyly zneužity. Já si myslím, že lidé, když vědí, že dávají peníze na něco, co je dobrého, tak ty peníze dají i rádi. Já tomu rozumím, že člověk potřebuje prostě i svůj postoj k Bohu nějak vyjádřit finančně, ale s tím, že nesmí být ty peníze samozřejmě zneužity.